Kylällisen studio.
Tänases saates on külaliseks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Soku Toomase koguduse õpetaja Magne Mölster ja minu nimi on Kaili Tšernov ja olen just Magne Mölsteri kutsunud siia sellepärast, et äsja 31. jaanuaril seati ta ametisse Soku Toomase kogudusse. Ja Soku Toomase koguduse jaoks on üldse veebruari algus ka väga tähtis aeg, nimelt 2. veebruaril 2013. aastal asutati see väike kogudus, mis on nüüdseks kasvanud juba päris suureks. Ja minul on ka õnn olnud selles koguduses olla osaline. Ma arvan ka, et juba 2014. aastast, kui Magne kutsus mind koorijuhiks ja oleme koos Saku Gospelis laulnud. Ja see on olnud väga suur õnnistus ja tõesti väga suur rõõm on ka sind, Magne, täna siin saates tervitada. Tere tulemast!
Aitäh!
Ja enne kui me jõuame sinu kiriku õpetaja ameti juurde, räägime natuke sinu lapsepõlvest ja päritolust, et me teame, et sa ei ole eestlane, sa tuled kuskilt mujalt, teisest riigist.
Just, ma tulen Norrast, kus sündisin 1972. aastal ja kasvasin seal esimesed aastat ühes Oslo linna osas üles. Hiljem kolisime maale, nii et ma ütleks pigem, et ma olen maalt pärit. Ja minu vanemad ma läksid päris varakult lahku ja ma elasin alguses koos oma isaga ja hiljem koos ema ja kahe õdega. Ja kasvasin üles mitte kristlikus kodus tegelikult. Aga mul oli muidu hea lapsepõlv, kui mõtlen tagasi, siis oli palju õnn ja rõõmu. Ja mängisin jalgpalli ja hiljem hakkasin ka kergejõustikuga, nii et tegelesin päris palju spordiga.
Sul on ka lapsed ja kui sa võrdled näiteks nende praegust lapsepõlve ja sinu lapsepõlve Norras, siis kas see erineb ja kuidas see erineb või on hoopis sarnane?
Päris erinev selles mõttes, et me elame teises riigis, teises kultuuris ja keelruumis ja maailm on niivõrd palju muutunud, eriti meedia suhtes, et minu lapsepõlves näiteks oli meie kodus üks TV-kanal, mis hakkas siis pihta kell 6 õhtul laste programmiga pool tundi ja siis peale seda oli programmid, mis eriti lastele ei huvitanud. Aga see maailm on täitsa muutunud, et plussid ja miinusid. Küll suur erinevus ka see, et meie lapsed kasvavad üle siis kristlikus kodus ja mina kristlikus kodus ei kasnud üles. Ja palju muud ka on erinev, et palju erinevusi.
Räägi natukene veel enda kooliajast, mõni huvitav seiklus juhtum, kui sa elasid ka seal Norras, seal maapiirkonnas näiteks.
See oli väike kool, turvaline kool ja huvitav oli muidu see, et seal oli kooli direktor, oli kristlan ja palju teised õpetajad olid kristlased. Nii et kui ma ütlen, et mina elasin, siis tulin pärit mitte kristlikus kodus, siis tegelikult oli minu ümbruses oli päris palju kristlased. Ka minu parim sõber, tema oli ka kristlane ja natuke huvitav see, et minu vanemad, mis siis ma mõtlen nüüd minu ema ja kasu isa peale, kes kasvatasid mind siis üles, et nemad olid tolla aeg päris radikaalsed poliitiliselt ja nad olid päris kiriku vastu, nii et nemad ja mõned teised vanemad selles koolis, nemad olid siis esimesed, kes algatasid sellist üleskutset, et mitte ainult siis kristliku usuõpetust anda lastele vaid ka sellise neutraalse, mitte kristliku eetika või väärtust õpetust anda. Nii et meie kooli, siis mina olin siis üks esimesest, kes sellist koolikursusest sai ja natuke huvitav on see, et minust sai siiski kirkeõpetajaks ja misjonäriks.
Ja see on tõesti huvitav pööre, aga kui tohib küsida, mida su vanemad, mida su ema praegu arvab, et sa oled kirikõpetaja?
Ta on öelnud nüüd viimasel aastatel, et ta on tegelikult uhke seal üle, mis oleme siin saavatnud ja mis me teeme. Et alguses oli see küll tema jaoks keeruline, aga ta on näinud, ta on ka kohtnud mõnede kogudusinimestega ja ta on seal vaatanud seda kirikut, mis me oleme eetnud ja ta näeb, et ma olen nagu õiges kohas ja olen õnnelik sellega. Ja ma arvan, et ka usu suhtes on ta muutnud natukene avalikumaks, et see usu maailm ei ole enam tema jaoks nii võõras nagu oli.
Ja rõõm kuulda. See on ju tegelikult väga suur tunnistus, et kui tõesti me inimestena väga palju muutume elu jooksul ja järgmiseks tahaksingi teada, kuidas sa jõudsid Jumala juurde?
Kuidas ma jõudsin Jumala juurde või kuidas Jumal jõudis siis minuni? Et mina usun ju, et ta on mind loonud ja mind ristiti ka, kui ma olin väike laps, kuna mu vanaema, eriti tema jaoks oli see väga oluline. Ma tean, et see sama vanema, ta on ka palvetnud minu eest, ta oli kristlane, isa, ema. Ja selle mõttes ma pigem leidsin tee tagasi Jumala juurde, sest ma kasvasin üles, eriti siis, kui mu vanemad läksid lahku ja ma kasvasin koos ema ja kasuisega üles. Kasvasin üles mitte kristlikus kodus. Aga mul on alati huvitanud religiooni teemad ja mu parim sõber oli kristlane, ma sain ka teised sõbrad, lähedased, kes olid usklikud ja ma hakkasin ise uurima seda teemat natuke, kui ma olen kuskil 20 aastat. Vana hakkasin lugema piiblit eespoolt, esimese Moose raamat, aga jõusin kuskil kolmanda Moose raamatuni ja siis ei viisin enam. Natuke lugesin ka evangeeliumi, aga see pööre tuli peale, no edasi otsimist tegelikult ma otsisin erinevaid filosoofiad ja lugesin siit ja sealt asju, aga päris pööre tulik oli minu jaoks väga rasked ajad 1993. aastal, siis ma ühel hetkel olin nagu täitsa loodusetus olukorras ja hakkasin palvetama mitte ainult nende Jeesuse õpetatud sõnadega, meie isapalved, mis ma olen siis juba paar kuud proovinud palvetada igaks juuks, vaata, kas midagi toimub, hakkab toimuma, sündigu sinu tahtmine. Aga siis midagi toimus, mis oli selles mõttes suur šokk ja minu jaoks väga keeruline, ma praegu ei räägi selles rohkem, aga siis ma tõesti südames pöördusin Jumala poole, lahti sai mu süda tema poole ja hakkasin palvetama ja ma kogesin Jumala lähi olemist sellisel viisel, et ma kunagi hiljem ei ole kahelnud sellele, kas Jumal on olemas või ei ole. Ja sellel samal kevadel oli ka teised keerulised asjad ja mu kallis vanaema, kes ma olen veennud, et ta oli minu eest kogu aeg palvetanud, tema ka lahkus. Ja ma mäletan, et ma nagu sain temale tegelikult tunnistada surmavoodis. Ta oli esimene minu pereringis, kelle ma üldse tunnistasin usku temale, et nüüd ta läheb paremasse kohta. Ja siis läks tee edasi Aafrikasse, sest ma olin avaldus kirjutanud selleks, et olla pool aastat vabatahtlik Gaanas, Lääne-Aafrikas, töötada ja elada perekonna juures seal. Läksin sinna ja see oli aeg, kui ma ei olnud veel avalikult tunnistanud oma pereringis, et ma nüüd olen hakanud uskema, olen kristlaseks saanud, aga tulin sinna Aafrikasse, kus see, et ma olin kristlan, oli täitsa loomlik asi. Et need teised norralased, kes tuli sama programmi kaudu, kes ei olnud niimoodi usklikud enamasti, pigem nende peale vaadati kui, kui imelikud, imelikud inimesed, vaid seal, seal Gaanas, Lõuna Gaanas on täitsa palju kristlasi ja see oli suur õnnistus, et ma saan kogida seal Aafrika kogudustes see, see elu ja see, et täitsa loomulik asja on minna kirikuse pühapäeval. Et see on, see on täitsa loomulik. Et kui mina tulin tagasi peale 5 kuud Aafrika, siis, siis oli minu jaoks ka täitsa loomulik, et, et ma lähen edasi selle teel, sest seal on nii palju toredaid inimesi. Ja nägin ka, kui tähtis tegelikult see usk oli inimeste jaoks riigis, kus nii palju asju ei toimu. Meil on siin Eestis, Põhja-Euroopas üldse, et no, asjad toimivad nii hästi, et, et tundub, et meil pole jumalat vaja. Aga riigis, kus nii palju asju ei toimi hästi, siis me näeme tõesti, et peame palvetada. Iga hetk olla palves lakkamatult palvetada jumala poole, et, et, et ma jõuaks sinna linna, kuhu ma tahan minna.
Kui sa tulid nüüd peale Gaanas olekut tagasi Norra, mis siis hakkas sinu elus juhtuma?
Kõigepealt ma õppisin valmis seda geograafia kursust, millega ma olin hakanud õppima ja siis ma läksin teoloogiat õppima. Muidu nii Norras, et, et palju neist, kes, kes on värsked kristlased, lähevad piiblikooli üheks aastaks. Aga mina ei teadnud mitte midagi piiblikoolist, nii et, et mina läksin siis otsa teoloogilisse fakulteeti, mida saab natukene UI-ga või usuteadusinstituudiga siin, siin Tallinnas võrrelda.
Kas sa juba sellel ajal, kui sa õppisid Norras teoloogiat, kas sul oli juba tunne, et võiks töötada kirikus?
Mitte kohe, et see tuli niimoodi vaikselt ja eriti peale praktikat ühes, ühes koguduses, kus said nagu mitmed sellised üleskutsed, et, et võiks seda, seda teed kaaluda. Siis hakkasin mõtle selle peale, et võib-olla tõesti. Aga minu jaoks võttis see siiski aega, siis üks asja oli see, et kas minus saab kirke õpetajaks, aga teine asja oli see, et kas ma üldse olen luterlaane, sest inimese jaoks, kes on üles kasvanud luterlikus kirikus, tema jaoks võib-olla see on, see on loomulik, et ta, ta, ta jääb siis luterliku kirikus ja seal teenib. Aga mina olen nii palju aastaid olnud kirikus teemal ja seal Aafrikas, oli, ei olnud, no, oli vist 2 väikest luterliku kogudust pealinnas, aga muidu kuskil mujal ei olnud ja mina käisin teistes kogudustes. Et see oli minu jaoks ka küsimus, kas ma olen piisavalt luterlaane selleks, et, et, et teenida luterlikus kirikus.
Kuidas sinuni jõudis see teadmine, et, et sa just sobid sellesse kirikusse?
Ma arvan see, et, et minu tuttavat tunnustus või, või, või juhtimist selle kaudu, nende juhtimise kaudu, et, et inimesed, kes ütlesid mulle, et, et sina võiks sobida sellesse ametisse. Et ma ise natukene kahtlesin, aga ma ütleks selle kaudu.
Külalise stuudio.
Aga räägi enda vaimuliku töökogemusest ja missioni töökogemusest just enne Eestisse tulekut.
Ma töötasin tegelikult 3 aastat Norra Rahva ülikoolis, kristlikus Rahva ülikoolis enne, kui ma tegin viimase teoloogia õppimise ära, osa ära. Ja seal ma hakkasin seda kuulutamistööd ja õpetamistööd tegema. Siis tegin praktikat ja püüdseti siis kirikõpetajaks ühes koguduses, kus hakkasin noortetööd tegema. Ehk ma olin siis noorte pastor või noorte kogudusõpetaja. Ja seal olin siis alates 2006 kuni 2011, kui tulime Eestisse.
Nüüd on see tähtis küsimus, et miks just Eestisse ja miks just Sakku?
Ma olin juba mitu aastat abiellunud oma naisega, Avega, kes on pärit Viljandist, Eestist. Temaga kohtusin Norras ja me oleme sellest rääkinud, et kui see selline kutsumus või, või küsimus kunagi tuleb, et minna Eestisse missionitööle, siis oleks see mitmes põhjusest huvitav, et see annaks no, lisaks sellele, et, et on, on, on põnev, teises riigis elamine jaoks ja siis on see keele õppimine teema oli siis üks suur pluss, et me saame siis naise perekonnaga rohkem tuttavaks saada ja ka nendega suhelda eesti keeles. Siis võib öelda, et see on mulle sellised nagu ilmalikud põhjused, miks me tulime Eestisse. Meil oli küll vaimulikud põhjused ka, miks see oli oluline, aga selles mõttes need olid ka Norras olema, sest ma olin juba seal kristlikus töös ja noorte pastor, nii et mingisugune missioni töö oli nagu nii, et see on, oli nagu nii vaja teha, tundsin, aga kus kohas see oli pigem nii nagu sai ja Norra missioni sellest tahtis väga meid saata ja tuleme. Aga siis Sakku sellepärast, et see EELK missioni keskus niimoodi meid suunas. Alguses teenisime natukene Mustamäel ka, aga siis ei olnud aega, et teenida mõlemas koos, siis keskendusime ennast siis Sakule.
Ja et Sakus ju tolle hetkel veel ametliku Luteri kogudust ei olnud?
Ei olnud, seal oli töö küll. Nimelt olid pühapäeviti teenisused ja seal oli noortetöö, selline oikumeenne noortetöö esiku nimal ja oli ka pühapäeva koolitöö. Aga iseseisev kogudus ei olnud ja peale selle töökohta, mis oli, et see oli tore töö, aga see oli kuidagi mitte liiga palju üksteisega seotud. Nii et kui me siis asutasime kogudus, siis oli üks asi see, et me seda formaalset tööd tegime, aga võibolla kõige suurem ülesanne ja millega ma olen kõige rahul, et Jumala abiga suutsime, oli see, et me saime need erinevatest tööharudest või töövalkondadest nagu siiski luua üks kogudus, mis on üks ihu, üks Kristuse ihu. Et mitte nii, et noored ja lapsed ja eakad ei kohtu üksteisega.
Ja enne kui me lähemalt räägime ka koguduse tööst, kui sa tulid Sakku koos oma abikaasaga, kas seal oli mingeid hirme või mingeid eelaimdusi või mõtteid selle kohta, et varem ei ole Luteri kogudust ju Sakus olnud, et kuidas sisse elada?
Natukene hirma oli küll, et ma nägin, et võib ju läbi kukkuda, võibolla ei õnnestu, aga me käisime seal väiksel koolitussel mõned kuud ja saime ka kuulda natukene missioni ajaloost. Tegelikult Norra missioniseltsi esimene missionäär, tema töötas 14 aastat enne kui tuli esimene ristimine. Ja selleks meid valmistati ka ette, et võib võtta aega ja öeldi ka Eesti kohta, et missioni suhtes on see suhteliselt kõva või raske piirkond. Nii et me oleme selles mõttes ette valmistatud selleks, et võib olla raske. Aga samas loomusest ma olen pigem selline optimist, nii et ma liiga palju tegelikult ei kartnud.
Ja et ma arvan, minu jaoks on ka see tunnistus, et kuna mina olen teisest kogudusest pärit, aga elan Sakus ja olen saanud osaline olla, siis hästi huvitav on olnud tõesti see, et mitu korda aastas on olnud päris palju ristituid ja leeritutud, kes on ühinenud kogudusega ja kogu aeg, kui meie oleme abikaasaga käinud, siis me alati imestame, et tõesti Sakku inimesed tulevad kogudusse ja neid on päris palju, kes tulevad ja kelleni Sakku Toomase kogudus on jõudnud, et tegelikult need on, ma arvan, juba tuhanded inimesed selle aja jooksul. Nüüd me teame, sa oled Norrast pärit, ja oskad ilmselt hästi norra keelt. Kuidas on läinud eesti keele õppimine?
See on olnud väga huvitav protsess. Eesti keel ei ole kerge keel. Seda loetakse kui üks maailma natukene keerulisemad keeled küll. Aga kuidagi on siis hakkama saanud. Mul oli väga hea õpetaja Katrin Jäänese, kes mind õpetas paar korda nädalas ja siis õppisin väga palju ise. Õnneks Norra missioni selts pakub, et kuni aasta võib olla keele õppimise juures. See tähendab, et minu pea ülesanne vähemalt septembrist järgmise kevadeni oli keele õppimised. Ma siis natukene teenisin kaasa kooduses selleks, et saada tutvada olukorraga, aga päris vastutuse ülevõtmine, see oli alles siis peaaegu aasta peale töö alustamist. Aga jah, loomulikult keerulised asjad, need käänded, mis seal on, 14 tükki ja kui loeme ka mitmus käänded, siis on 28 ja Norras on paar kolm tükki vastavalt selle, kuidas sa loed ja see täht õ näiteks, mis ma ei tea, kus mujal see on kui Eesti, et see on küll oli küll natuke keeruline, aga kokkuvõttes see on nagu võimalik õppida. Aga sama, kui pole, et sama väljakutsev kui keeleõppimine on muidu kultuuriõppimine. Sest kuigi lennukiga on veidi üle tunni Oslost Tallinnasse, siis ja inimesed näevad peaaegu samasuguselt välja, aga kultuur on siiski suht erinev.
Mis sa tunned, mis on olnud kõige suurem kultuuri erinevus?
Võib-olla see vaikimise kultuur, mis siin Eestis on. Et esiteks on asju, millest me nii hea meelga ei räägi. Ja paljud jaoks Eestis näiteks on religioon ja usk selline vaikimise teema, mille üle eriti ei taha vähemalt avalikus ruumis rääkida, alle siis, kui oled kahekesi või kolmekesi võib-olla saab. Ja selline tunne ka, et kui näiteks oled kellegagi koos kahekesi, kas või siis ühes autos või teises ruumis või sa oled kellegagi koos ühel peol, seisad kellegi kõrval ja siis on norralasena on see päris loomulik, et ma hakkan siis küsima, me hakkame suhelda. Aga mõnikord on nii, et saab vastuseks ainult jah või ei ja kui oled siis paar küsimus küsinud, siis sa saad aru, et siin ei ole eriti suhtlemisvõimalusi. Siis on eestlase jaoks on ju siis päris loomulik asja, et sa saad ka vaitu olla, et sa ei pea rääkima. Ja kuidagi ma ka väärtustan seda, et ei pea kogu aeg rääkima, aga on ka olnud välja kutsev, et millal on õige rääkida, millal õige vaikida ja kuidas nagu tõlkida inimeste keelt või seda, mis nad ütlevad või seda, mis nad ei ütle.
Ilmselt on ka asi selles, et meie eestlastena oleme seda juba aastasadu harjutanud ja sul on alles võibolla, ma ei tea, mitmes aasta alles oled Eestis.
Praegu olen vist 9 aastat võibolla, et ma olen olnud.
Mulle tundub, et sul on päris hästi läinud see eestlase tajumine ka, et kuidas jõuda eestlase südameni, et see tõesti, ma arvan, meil oma vahel on ka aegalt raske suhelda. Teeme siin kohal ühe väikese pausi ja kuuleme muusikat ja õige pea oleme taas tagasi.
But my heart was burning, and deep inside you touched my very soul. You didn't threaten and you did not scare me. My frozen heart just melted in your love. Your life has been turning into sorrow, but then you came and took me by surprise. That's why I sing.
That's why I sing.
That's why.
That's why I'm hungry.
Oh,
I know what's coming,
and I don't.
I have no fear.
I'm coping with rain.
For sunshine, I'm on the front line.
Külalise stuudio.
Tere tulemast tagasi kuulama saadet Külalise stuudio ja täna on meil külas Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Saku Toomase koguduse õpetaja, kes on just ka vastselt seatud ametisse ja veel on mitmeid põhjuseid tegelikult Saku kogudusele ja õpetaja Magne Mölsterile õnne sooviks, sest lisaks on valmis saanud ka uus Saku kirik, mida kõik Saku inimesed on väga pikalt oodanud ja ilmselt ka kogudus kõige rohkem. Ja just äsja 2. veebruaril ju on ka koguduse aastapäev, mil kogudus loodi. Palju õnne, Magne Mölster, et sa oled saanud Saku koguduse õpetajaks täiesti ametlikult.
Suur tänu.
Ja just eelmises saate pooles rääkisime ka sellest, et sa oled just püüdnud Sakus olevaid erinevaid tööarusid kokku siduda. Kuidas see on täpsemalt välja näinud ja mis tööarud üldse on praegu Saku Toomase koguduses?
Kui me räägime just praeguses olukorrast, siis on ju hetkel paljud asjad jaoks paus, aga kui ütleme nii, et tavaliselt on meil sellised tööharud nagu beebilaul, lastekirik, mis on siis meie pühapäevakool, tüdrukute klubi, noorteõhtud, eakate mälutreeningud ja piiblikool, ehk siis koodus piiblikool ja meil on laadad ja meil on isegi massaaž kiriku eetamise heaks, mis teeb üks pime masöör koguduse liige. Ja meil on siis see Saku gospel ansambel. Et need on need tööharud. Lisaks aitame natukene toidupakkide jagamisega koostöös toiduabiga.
Ja mina just nii-öelda pooleldi kõrvalt vaatajana olen jällegi imestanud, et tõesti, et väikses koguduses, mis on tegelikult nüüd juba päris suureks kasvanud, on väga palju erinevaid tööarvusid ja praegu sa lugesid ka need hästi, hästi pikalt ette ja tundub tõesti, et inimesi ja vajadusi on palju, kellele need tööarud on mõeldud, et igal ühele midagi.
Jah, me oleme mõelnud nii, et esiteks väiksed gruppid on tähtsad ja kogudused, mis kasvavad tänapäeval üle maailma, tihti nende töö on üle seetutud ka nii, et on väike gruppid. Ideaaliks võiks ka meil olla rohkem need võib-olla piibligruppid või kodugruppid. Meil on paar tükki olemas, aga meil on need teised ringid, mis ma arvan nende inimeste jaoks, kes seal käivad, on olulised sellised gruppid, kus nad leiavad kristliku osadust ja me jõuame töö kaudu päris paljud inimesteni, kes ei ole kuudus liikmed, võib-olla ka mitte ristitud, näiteks piibilaul, kuhu tulevad erinevaid emasid ja mitme neid on leinud siis tee kuudus juurde ja leerikooli läbi piibilaulu näiteks.
Ja kui mina just Saku Kospeli dirigendina mõtlen, et meil on olnud nende aastate jooksul väga palju võimalusi käia laulmas koolis, lasteaias, päevakeskuses, et need võimalusi on tegelikult nii palju olnud just läbi koguduse jõuda väga paljude erinevate inimesteni.
Jah, me oleme tõesti jõudnud paljude inimesteni ja meil on iga aastaselt ka neid paar-kolm korda laadad kiriku eetamise heaks, kus me ka kohtume päris palju inimesteni, isegi suusapäev on olnud. Aga jah, kui see on öeldud, siis meil on tõesti palju need, no mitte palju, aga meil on mõned head juhid kooduses, kes võtavad vastutus, sest ilma selleta ei oleks midagi sellist võimalik, kui õpetaja pidi kõik seda ise organiseerima, et see on ka oluline siin mainida.
Ja ma usun ka, et need koguduse erinevad tööarud on ju tihedalt seotud ka koguduses inimeste vahel kokkulepitud väärtustega ja põhimõtetega ja ma tean, et Saku Toomase koguduses on ka mõned kindlaks määratud visioonid ja lööksõnad.
Jah, meil on üks selline visioon, mis on lähedal Jumalale, lähedal inimestele.
Mida see täpsemalt tähendab?
Võib mõelda, et kui inimesed istuvad ühes ringis ja seal keskel on, ütleme, üks küünal. Kui inimesed siis lähevad, kõik inimesed istuvad üks meeter lähemale sellele küünale, siis nad näevad paremini seda küünalt, aga nad saavad ka üks teisele natukene lähemal. Praegu, kui on sellised 2+2 reeglid, võib-olla see pilt ei ole nii hea, aga mõte on selline, et kui meie kogudusena oleme ühes koos, veedame aega ühes koos palves ja ammutame sellest ühisest allikast, mis piibel Jumala sõna on, siis saame ka mitte ainult siis lähemale Jumalale, vaid ka lähemale üksteisele. Ja see osadus on inimesed kogenud, kes on tulnud kogudusse, et see on, et meil on hea osadus ja osadus, kus ei vaadata inimeste peale nii palju, kuidas sa välja näeb või kes ta on, vaid osadus, kui kõik on oodud nagu nad on ja see on siis meie lööksõna on selline, et tule nagu oled, koos leiame tee, tõe ja elu. Tähendab, me ütleme, kui tule nagu oled, kõik on oodatud. Ja siis see teine osa sellest on see, et me tahame ka näidata head teed, aga me oleme valmis võtta inimese vastu nii nagu ta on, sest kuidas ta muidu saaks kogudusse või usule tulla, kui ta ei tule nii ka nagu ta on, aga see ei tähenda, et meil pole midagi tal öelda, aga me tahame seda teed koos, ühes koos käia.
Ja tõepoolest, et kui mina tulin kunagi kogudusse, just Saku Toomase kogudusse, siis ma olin ka väga üllatunud, et mind võeti vastu, et mind võeti päriselt vastu, et lihtsalt ei öeldud, et tere tulemast, vaid ma tundsingi päris paljude inimeste poolt, et sa oledki päriselt vastu võetud ja see on täitsa okei ja see on hea, et sa siin oled. Ja ma usun, et seda on tunnud ka päris paljud inimesed, et tõepoolest inimesi käib väga erinevas vanuses ja väga erineva haridustasemega ja kuidagi Jumal on seda kogudust väga imeliselt ühendanud. Kui sa nüüd vaatad, kui 2013. aastal kogudus asutati, mis on selle aja jooksul muutunud?
Loomulikult on mitu asja on muutnud. Kogudus on kasvanud, meie juurde on tulnud inimesed leerikooli, tihti läbi mingisuguse teise tööharu, siis leerikooli. Ja me oleme siis seda leerikooli läbi viinud ja tihti ristinud inimesi, sest enamus neis, kes on tulnud leerikooli, on ka olnud ristimata inimesed. Alates 18 kuni 70 aastat vanad inimesed, enamus on siiski 20-ndatel või 30-ndatel. Ja me oleme mõelnud nii, et me tahame pakkuda neid võimalusi ka teenida kaasa koodus sedas pidi, sest leeri päeval nad tegelikult avalikult lubavad, et nad elavad seal kooduse keskel. Ja siis peame ka meie, tähendab, kooduse poolt peame tegema kõik selleks, et neil on võimalik ka leida endale teenimisvaldkonda. Ja kuna meil on olnud suhteliselt väike koodus ja palju tööd, siis oleme saanud pakkuda mõned võimalused ja meil on iga pühapäev kirgukohv või teelaud peale teensus ka, et kui ei ole huvi või soov osaleda mõnes gruppis, siis on see võimalus olemas, et nad tulevad ja valmistavad kirgus kohvilauda ette.
Aga ma järgmiseks küsiksin samal teemal natuke isiklikuma küsimuse, et kui sa mõtled seda aega, kui sa tulid Eestisse, ei olnud veel ametlikult Saku Toomase kogudust ja praegust aega, kui on 2021 ja see teekond on olnud juba päris pikk. Mis on sinu endas isiklikult muutunud, mis sa tunned?
Kindlasti olen ise õppinud nii keelt kui ka kultuuri paremini tunda. Ma olen ka, ma arvan, arendanud jutlustaades ja muidu kuidas siin selles maal käituda. Jumal on ka teinud mu usku kuidagi tugevamaks ka, sest ma olen saanud osa nii palju õnnistustest näiteks selle kiriku ehitamise kaudu, et ma ei kahta sellesse, kas Jumal vaatab meisse või õnnistab seda tööd, et see kuidagi aitab ka elada, kui on nagu palju asju teha või ei tea täpselt, kuidas selle ehitamisega edasi pidi minema ja need edasi, et Jumal on juba nii palju õnnistanud, et see tähendab, et ta on siin aitamas, meid teenimas ja ma ei pea kõike vastutus enda peale võtma.
Amen.
The veil. My anchor.
goes with either there. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love.
Külalise stuudio.
Sul on elus palju kogemusi. Enne Eestisse tulekut sa töötasid vaimulikus töös ja käisid missioni tööl ja missuguseid kogemusi ja teadmisi sa oled just Saku Toomase kogudusse kaasa toonud just Norra ajast?
Ma arvan, et norralasena võibolla üks pluss on see, et ma olen harjunud suhelda inimestega ja kuigi ma ei tea täpselt, mida vastata, mis ma olen kaasa võtnud, aga Norras võib rääkida rahvakirikust. Norra luterliku kirikut võib endiselt kutsuda rahvakirikuks ja eriti seal natuke väiksemas kohas, kus mina teenisin vähemalt sellises kohas. Ja seal oli pigem sisemissioon oli üks oluline teema, see tähendab, sa teed missioni tööd nende hulgas, kes on juba ristitud ja leeritatud liikmed, aga kes ei ilmu kirikus või ei tule kirikusse, võibolla peale jõule ei tule kirikusse. Aga ma suhtlesin siiski nendes, üritasin seda seal suhelda siiski inimestega nii, et nad saaks aru, et nemad on mitte ainult oodatud, vaid et kirik ongi teie. Tähendab, et ma võtsin, kaasasin noortetöösse, kui mina tegelisin eriti noortetööga, et ma kaasasin noortetöösse nende noorte vanemad päris palju. Ja see kuidagi sai õnnistuseks, ma arvan, et nad tundsid, et mind on vaja kirikus. See avas mõnikord nende jaoks ka teed suhelda Jumalaga ja kiriku juurde. Et ma ei tea, kuidas seda täpselt sõnastada, aga ma olen seda kuidagi kaasa võtnud, ma arvan, et ma jätan Jumalale eristada, kes on sees ja kes on väljas. Aga tegelikult on päris palju inimesi, kes uskuvad ja kes on valmis tulema, teenima, kui nad saavad seda kutset või väljakutset. Et see on võibolla üks teema, mis minu jaoks on oluline ja näha inimest nagu ta on ja nende väärtused ja arvestada inimesega.
Mis võiks olla Saku Toomase koguduse eripära või selline eriline väärtus, et kuidas ta võibolla erineb mõnest kogudusest, millega sa oled Norras kokku puutunud või Eestis kokku puutunud või kuidas sa tunned, mis on just Saku Toomase koguduse eripära?
Üks eripära on see, et me oleme tõesti erinevad inimesed selles koguduses, nagu sa ise juba nimetasid. meil on erinevad vanusega inimesed, haridusega inimtüübid, meil on erivajadustega inimesed ja me siiski oleme üks ihu. Ja see osadus, mis meil siis on, vaatamata nendele erinevustele, see on võib-olla see üks selline eripära Saku Toomase koguduse puhul, mis ei tähenda, et meil pole arendamisruumi, et meil on kindlasti veel palju arendada ja meil on inimtüüpi veel puudu, aga muidu üks eripärane veel on see, et meil on missioni fookus koguduses, see tähendab missioni fookus selles mõttes, et me tahame kaasata Saku inimesi. See oli meie jaoks täitsa loomulik olles vana Saku palumajas, vana Saku postkontori ruumides, mis ei olnud selline hoone, kui inimene automaatselt tuleb, kui tal on mingi hingimure, ei tõmba inimesi ja pigem Jumala ime, kui keegi sinna tuli. Olemine seal aitas meid mõelda selle peale, et me peame olema seal, kus inimesed on. Kui ei ole nii lihtne inimesel tulla meie juurde, siis meie peame minema inimeste juurde. Eesti kontekstis aga ei saa niimoodi turul seista ja kuulutada evangeeliumi. See tooks pigem vastuollu ja võib-olla inimene võib reageerida negatiivselt ja järgmine kord ei taha üldse koodusse tulla. Aga meie oleme leidnud neid koostööpunktid näiteks Saku valla kultuurikeskusega või ka spordikeskusega. Meil on noorte poiste jalgpalli treening Kurtnas, mis nüüd varem jäi nimetamata, kus poisid saavad mängida jalgpalli, aga saavad ka kuulda evangeeliumi. Ja neil on vaimulik osadus seal, eriti laagrites palveosadus ja piiblitunnid. Nii et see missioni meelsus, mis siiski ei ole peale tükkiv, ma ütleks, see on võib-olla üks meie eripära või?
Ma näen sind alati tegutsemas. Et kui meil algab koori proov, siis ma tean, et Magne tuleb mingil hetkel ja ta on kohe valmis laulma ja tihti peale, kui mingid asju on vaja ajada, siis Magne helistab, et mul on nüüd 10 minutit seal kuskil Kohila ja Saku vahel vaba aega, et tule anna üks allkiri ära, kui seal on võimalik ja selle alati nii organiseeritud ja alati organiseerid igasugused asju ja ma alati imestan, et ma arvan, me kõik imestame, et kuidas sa jõuad kõikide asjadega tegeleda. Lisaks on sul pere ja spordi huvi ja koguduse töö, mis ei ole üldse väike. Samal ajal on olnud ka kiriku ehitus. Et kuidas sa hoiad neid tegevusi tasakaalus nii, et su meel on rõõmus jätkuvalt?
No tänan, kui tundub, et mul on need asjad kontrolli all, siis tänan, aga ei ole alati kontrolli all ja tunnen tihti, et on aja puudus, aga minu jaoks on siis väga oluline see, et ma suhtlen igapäevaselt mitu korda Jumalaga, et ta annaks mulle jõudu ja tarkus kõigis olukordades ja ka see liikumine välja, sest inimene on ka enamad kui vaim ja hing. Ja ma olen selline, kes vajab seda füüsilist väljakutset ka, eriti kui palju istutakse arvuti taga, mis on tänapäeval vaja, kui suhtlen inimestega eriti välismaal ja töö tehes, meili suheldes. Aga kuidas ma jõuan, ma tunnen tihti, et ei jõua päris nii hästi, kui ma tahan. Ma tahaks nagu rohkem vestelda inimestega ja nii edasi, aga kuidagi Jumal hoiab nii, et kuidagi jõuan ja ka jõuan perest hoolt kanda.
Ja et tõesti, sul on väga tore abikaasa ja väga toredad lapsed ja kogu kogudus. Ja eks nagu sa ütlesid, tegutseval inimesel ongi tihti ka ajapuudus, et aina rohkem mõtteid tuleb ja meie saade hakkab lõppema ja tahaksime väga kuulda sinult ühte mõtet, mida sa jagaksid võib-olla igale kuulajale, mis on sinu südamel.
Ja kõigepealt tahaksin just selle viimase teema kohta öelda ka seda, et seda on võimaldanud ka palju eespalvetajad, sest nimelt mul on väga palju, kes palveda minu eest, eriti Norras, selle töö eest. Et see on, seda jäi unustamata mainida, aga ma arvan, et kui Jumal on seda õnnistanud seda tööd, siis on ka tänu sellele. Nüüd, kui rääkida vaimuliku mõtte lõpuks, mis kuidagi saab võib-olla selle intervjuu teemaga seostada, siis mina mõtlen selle Pauluse visioonist kogudusest kui Kristuse ihu, kus on need erinevad liikmed, aga kus kõik kuulub kokku ja Kristus on pea. Ja selles võrdpildis või visioonis minul on nii hea meel, et mina ei pea seda pea olema. Et Kristus on pea, mina olen üks nendes, kes teenivad ja kes saavad võtta osa sellest. Ja väga oluline on siis kirikõpetajal seda teada, et ta ei pea ise alati olla see, kes teeb kõike, vaid siin on palju inimesi. Ja ilma nende abita, mida nende abita või ilma nende juhtimiseta ka, kaas juhtimiseta kooduse, siis on keerulisem suurt tööd teha. Ja isegi pisi asju, nagu et see, et on kooduses on korralik, on puhas, et peale Jumala teensust on midagi laual, et on mingi naaratus saada. Kõik need pisi asju on tegelikult missioni töös hästi olulised. See on üks asja võibolla, mis ma olen avastanud nende aastat jooksul, et mission, kui me räägime missioni, siis me võime rääkida küll evangeeliumi kuulutamisest, aga evangeeliumi kuulutamine ja missioni töö, see võtab nagu palju nägusid. Ja ma olen üritanud seda ka niimoodi rääkida kooduslet, et nad saavad aru, kui tähtis on see teenimine. See ei ole mingi kohvi lauale panemine. See on meid palju suuremat kui see. See on Jumala riigi töö.
Aitäh sulle, Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Sokku Toomase koguduse õpetaja Magne Mölster. Ja ma arvan tõesti, et kogu kogudusel on väga hea meel, et on just ametisse seatud ka kirikuõpetaja Sokus. Ja aitäh sulle tõesti, Magne, et sa tulid täna enda mõtted ja kogemusi jagama. Mina olin saatejuht Kaili Tšernov. Aitäh!
Aitäh!
Signe dig og bevare dig.
Külalise stuudio.